Henoy ny Baiboly. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Etỳ an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Genesisy na fiandohana. Tamin'ny fandaharana talohana izao sika ry mpiaino ajaina dia mbola nanohy hatrany ny famakina ny fizarana fahadimy farany amin'ny Testamenta taloha, nanomboka tamin'ny fiantsonan'i Abrahama ka mandra-pahafatin'i Josefa. Izao sika dia hiaino ny Genesisy toko faharoapolo. Hadisoan'i Abrahama tao Gerara. Dia nifindra niala teo Abrahama nankany amin'ny tany atsimo, ka nitoetra teo anelanelan'ny Kadesy sy Sora ary nivahiny tao Gerara izy. Ary hoy ny filazan'i Abrahama tamin'ny saravadiny anabaviko izy, dia naniraka Abimeleka mpanjakan'i Gerara ka nampaka ny saraha. Fa Andriamanitra nankeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofy no nialina, ka nanao taminy hoe: indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona izy. Fa Abimeleka nefa tsy mbola nanakaiky azy, ka hoy izy: tompo ô, hovonoinao koa va izay firenena marina? Tsy raha lehilahy va no nilaza tamiko hoe anabaviko izy? Ary raha vehivavy koa nanao hoe anadahiko izy? Koa tamin'ny fahatsoran'ny foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako izany. Ary hoy Andriamanitra taminy tamin'ny nofy: eny ary, fantatro ihany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany, ary zaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko, koa izany no tsy namelako anao hanendry azy. Ary ankehitriny averenny ny vadina lehilahy, fa mpaminany izy ka hifonao anao dia ho velona ianao. Fa raha tsy averinao izy, aoka ho fantatrao fa ho fatsy tokoa ianao, dia ianao mba mizay rehetra mety ho anao. Dia ny fomaraina koa Abimeleka ka niantson'ny mpanompony rehetra ary nanambara izany rehetra izany teo anatrehany, ka dia raiky tahotra indrindra ny olona. Ary Abimeleka dia nampakany Abrahama ka nanao taminy hoe: inona izao nataonao taminay izao, ary inona izao ratsy nataoko taminao izao no dia nahatonga heloka lehibe tamiko sy tamin'ny fanjakako ianao? Zavatra izay tsy tokony hatao no nataonao tamiko. Ary hoy koa Abimeleka tamin'ny Abrahama: inona no hitanao no nanao izany zavatra izany ianao? Dia hoy Abrahama: satria hoy izaho tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra tokoa amin'ity tany ity, ka hovonoin'ny olona aho noho ny amin'ny vadiko. Nefa anabaviko ihany tokoa izy, satria zanakavaviny raiko, fa tsy mba zanakavaviny reniko. Ka dia nanambady azy aho. Ary raha nampifindrafindra ahy hiala tamin'ny tranony raiko Andriamanitra, dia hoy izaho tamin'ny vadiko: izao ny soa hataonao amiko. Any amin'izay tany rehetra haleantsika dia lazao aho hoe anadahiko izy. Ary Abimeleka naka ondry sy omby sy ankizilahy ary ankizivavy, ka nomeny any Abrahama ireny. Ary Saraha vadiny dia naveriny teo aminy. Ary hoy Abimeleka: indro eo anoloanao ny taniko, mitoera eo amin'izay tianao. Ary hoy kosa izy tamin'ny Saraha: indro efa nomeko sekely vola fotsy arivo ny anadahinao. Indro ho fanampena maso aminao izany dia amin'izay rehetra mombanao, ka dia efa nahazo ny rariny ianao ny amin'izany rehetra izany. Ary Abrahama dia nifona tamin'Andriamanitra, ary Andriamanitra nahasitrana ny Abimeleka sy ny vadiny mba amin'ny mpanombovaviny, dia niteraka izy ireo. Fa Jehovah efa nahamomba tokoa ny vehivavy rehetra tamin'ny ankonany Abimeleka noho ny amin'ny Saraha vadiny Abrahama. Genesisy toko faraika amby roapolo. Ny naterahan'ny Isaka. Ary Jehovah namangy ny Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon'i Jehovah tamin'ny Saraha araka ilay efa noteneniny. Dia nanana anaka Saraha, ka niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama rehefa antitra izy tamin'ny fotoana izay efa nilazain'andriamanitra taminy. Ary ny anaran'ny zanany izay teraka ilay nateraka Saraha taminy dia nataony Abrahama hoe Isaka. Dia noforany Abrahama Isaka zanany rehefa teraka havaloana izy arak'izay efa nandidian'andriamanitra azy. Ary efa 100 taona Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany izy. Ary hoy Saraha, efa nampiomezin'andriamanitra aho, izay rehetra mandre dia hiara-miome amiko. Ary hoy koa izy, nampoizin'ny zakory moa no ilaza amin'ny Abrahama fa ampinoany zaza Saraha, kanjo efa niteraka zazalahy taminy aho rehefa antitra izy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia notazana, ary Abrahama nanao fanasana lehibe tamin'ny andro nanotazana ny Isaka. Noroain'ny Abrahama hiagaran-dehivaviny sy ny zanany. Ary Saraha nahita fa niomehy ny zanak' hiagara egiptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama, roay io andehivavy io sy ny zanany, fa ny zanak' io andehivavy io tsy hiray lova amin'ny zanako dia amin'ny Isaka. Fa ratsy io masin'ny Abrahama indrindra izany teny izany noho ny amin'ny zanany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, aoka tsy ho ratsy io masinao ny amin'ny zaza sy ny andehivavinao, fa izay rehetra lazain'ny Saraha aminao dia ekeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Nefa ny zanaky ny andehivavy kosa dia hataoko ho firenena satria teraka ao ihany izy. Dia ny fomaraina koa Abrahama ka naka mofo sy sinioditra iray feny rano, ary nomeny ny Agara ka napetrany teo an-tsorony, ary natolony azy koa ny zaza dia nampandehaniny izy mianaka. Ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany anefitry Beriseba. Ary rehefa lany ny rano tao amin'ny sinioditra dia nariny teo ampotitry ny hazo kely anankiray ny zaza. Dia lasa izy ka nipetraka tery lavidavitra tandrifiny tokony ho tratsipika, fa hoy izy, aza mba ho hitako anie izay hahafatesan'ny zaza. Ary nipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feony ny tomany. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe, ino ny zato manjoanao ry Agara? Aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny itoerany. Mitsangana areny ny zaza ka tantano, fa ataoko firenena lehibe izy. Dia nampahiratin'Andriamanitra ny masin'ny Agara ka nahita lavaka fatsakana izy. Ary lasa izy dia nameny ranony sy nioditra ka nampisotro ranony zaza. Ary nomban'Andriamanitra ny zaza dia nitombo izy, ary nonona tany anefitra izy ka nony efa lehibe dia tonga mpandefa tsipika. Ary nonona tany anefitra parana izy ka nakany reniny vady avy tany amin'ny tany Egipta izy. Abrahama tao Beriseba. Ary tamin'izany andro izany, Abimeleka sy Pikola komandy miaramilany dia niteny tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, omban'Andriamanitra ianao amin'izay rehetra ataonao, koa ankehitriny ianiano amin'Andriamanitra aho fa tsy hamitakahy na ny zanako na ny taranako ianao, fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin'ny tany izay vahininao. Ary hoy Abrahama, hianina ihany aho. Ary Abrahama nananatra ny Abimeleka no nilavaka fatsakana anankiray izay efa nalain'ny mpanompon'ny Abimeleka ankeriny. Dia hoy Abimeleka, tsy fantatry nanao izany, fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary zaho koa tsy mba nahare raha tsy voizao. Ary Abrahama naka ondry aman'osy sy omby ka nomeny ny Abimeleka, dia nanao fanekena izy ireo lahy. Ary Abrahama nanokana ondry vavy kely fito navahana tamin'ny ondry. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Abrahama, hatao inona ireo ondry vavikely fito natokanao ireo? Ary hoy izy, mba ho raisinao avy amin'ny tanako ireo ondry vavikely fito ireo ho vavolombelona amiko, fa izaho niady io lavaka fatsakana io. Izany no nanaovana io tany io hoe Beriseba, satria teo no nianianan'izy ireo lahy. Dia nanao fanekena tany Beriseba izy, ary dia niainga Abimeleka sy Pikola komandy miaramilany ka niverina ho any amin'ny tanin'ny Filistina. Dia namboly hazo tamariska tany Beriseba Abrahama, ka tao no niantsony ny anaran'i Jehovah dia Andriamanitra mandrakizay. Ary Andriamanitra nivahiny elaela ihany tany amin'ny tanin'ny Filistina. Genesisy toko faharoa amby roapolo. Isaka natolotra ho sorona. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nozahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama ô, ary hoy izy: inty aho. Ary hoy izy: enti ny zanakao, ny lahy matonao, izay tianao, dia hisaka ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy laseliny brikiny ka nitondra zatoviny ro lahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny hazo hataina amin'ny fanatitra dorana izy dia niaingaka nankany amin'ny tany izay efa nilazain'Andriamanitra taminy. Noho tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masiny ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny: mijanona eto amin'ny briky ianareo, fa izaho sy ny zazalahy andeha ankery. ary ivavaka zahay dia hiveriny eto aminareo indray. Dia nalainy Abrahama ny hazo hataina amin'ny fanatitra dorana ka natataony any Isaka zanany, fa izy tsosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany, ary dia niara-nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe, "Rikiako eo." Dia hoy izy, "Inty aho anaka." Ary hoy izy, "Indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana?" Fa hoy Abrahama, "Anaka, Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana." Dia niara-nandeha izy mianaka. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay efa nilazainy Abrahama taminy izy, dia nanorina ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia namatotra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama nanintsitra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoany ny zanany. Fa niantso azy ilay anjelin'i Jehovah avy tany an-danitra ka nanao hoe, "Ry Abrahama, Ry Abrahama ô." Ary hoy kosa izy, "Inty aho." Dia hoy izy, "Aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninina azy akory ianao? Fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia nilahy tokanao." Ary Abrahama nierika ny jery, ka indro nisy ondry lahitra eo ivohony, voasangasitry ny kirihitr'ala ny tandrony. Dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solon'ny zanany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jire. Dia izany no anaovana mandrakankehitriny ny hoe any an-tendrombohitra no hisehon'i Jehovah. No hamafisin'Andriamanitra ny fanekenana nataony tamin'ny Abrahama. Dia niantso an'i Abrahama fa nirony tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe, "Ny tenako no ny anianako, hoy Jehovah, satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niary ny zanakao, ilay lahy tokanao, dia hitahy ianao tokoa aho, ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay eny amoron-dranomasina. Ary ny taranakao hahazo ny vavahadi ny fahavaliny, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao." Ary Abrahama dia niverina nankeny amin'ny zatoviny, dia niaingy izy ka niaraka nankany Berseba. Ary Abrahama dia nonina tany Berseba. Ary rehefa afaka izany, dia nisy nanambara tamin'ny Abrahama hoe, "Indro efa niteraka zazalahy koa Milka tamin'ny Nahora rahalahinao, dia Oza lahy matoany sy Boza lahy hiaivo ary Kemuela rainy Arama, ary Kaseda sy Hazo sy Pildasy sy Zidlafa ary Betuela. Ary Betuela niteraka ny Rebeka. Ireo valo ireo no nateraka Milka tamin'ny Nahora rahalahiny Abrahama. Ary ny vatsindraniny, izay atao hoe Rehoma, izy tio dia niteraka ny Teba sy Gahama sy Tahasy ary Meaka." Genesisy toko fahatelo amby roapolo. Maty Isaraha ary nalevin'i Abrahama tao Makpela. Ary ny andro niainan'i Saraha dia 70 taona. Izany no taona niainan'i Saraha. Ary Saraha dia maty tao Kiriata Arba, Hebron izany, tany amin'ny tany Kanana. Dia tonga Abrahama hisaona an'i Saraha sy hitomany azy. Ary Abrahama nitsangana niala avy teo anilan'ny fatin'ny vadiny, dia niteny tamin'ny taranaky hetaka nanao hoe, "Vahiny sy mpivahiny eto aminareo aho, omeo tany fandevenana eto aminareo aho, mba handevenako ny fatin'ny vadiko tsy ho eto anatrehako." Dia namaly any Abrahama ny taranaky hetaka nanao taminy hoe, "Miainoanay tompoko lahy, andrian-deha ibe eto aminay ianao, koa izay tsara indrindra amin'ny fasanay no andeveny ny fatin'ny vadinao. Tsy misy aminay hiary ny fasany aminao tsy andevenanao ny fatin'ny vadinao." Dia nitsangana Abrahama ka niankohoka teo anatrehan'ny taranaky heta tompontany, dia niteny taminy ka nanao hoe, "Raha sitrakareo ary ny andevenako ny fatin'ny vadiko mba tsy ho eto anatrehako, dia miaino ahy ka mba hiangavio kely amin'ny Efrona na zanak'i Zoara mba homeny ahy ny zohy ao Makpela izay azy dia ilay eo amin'ny sisiny sahany. Amin'izay vola tokombidiny no aoka hanomezany azy ho ahy eto aminareo ho tany fandevenana." Ary Efrona nipetraka teo amin'ny taranaky heta. Dia namaly an'i Abrahama Efrona Etita teo anatrehan'ny taranaky heta de izay rehetra niditra teo am-bavadin'ny tananany ka nanao hoe: tsia tompokolahy fa miaino ahy, ny sa de omeko anao, ary ny zo izay eo anatiny koa de omeko anao. Eto imasi ny zanaky ny fireneko no hanomezako azy ho anao, aleveny ny fatin'ny vadinao. Ary niankohoka teo anatrehan'ny olona tompontany Abrahama, dia niteny tamin'ny Efrona teo anatrehan'ny olona tompontany ka nanao hoe: kanefa raha mba hiaino ahy ihany ianao dia homeko ny vidin'ny sa, raiso amiko izany dia alevoko ao ny fatin'ny vadiko. Ary Efrona dia namaly any Abrahama ka nanao taminy hoe: tompokolahy, miaino ahy, tany tokony ho lafo sekely volafotsy efajato, inona moa izany amintsika rolahy? Fa aleveno ny fatin'ny vadinao. De nekeny Abrahama ny tenin'ny Efrona ka nolanjainy ho azy ny vola izay efa voalazany teo anatrehan'ny taranaketa, dia sekely vola fotsy efajato lanin'ny mpivarotra. Ary ny sahany Efrona ilay teo Makpela izay tandrifiny Mamre, dia ny saha sy ny zo izay teo anatiny mba mihazo rehetra izay teo anatiny izay teo amin'ny sisiny rehetra manodidina, dia natao varomaty tamin'ny Abrahama ho fananana teo imasin'ny taranakieta, dia izay rehetra niditra teo ambavadin'ny tanànany. Ary rehefa afaka izany, Abrahama dia nandevina ny saraha vadiny tao amin'ny zo sy tao amin'ny saha Makpela tandrifiny Mamre, Hebrona izany, ao amin'ny tany Kanana. Ka ny saha mba amin'ny zo izay ao anatiny dia natao ny taranak'heta varomaty tamin'ny Abrahama ho tany fandevenana. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43, na 033 11 213 45. Averina indray: 03401 590 43, na 033 11 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Jésus, notre sauveur.